Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Dejligt vejr, vi har i dag.
Ja.
Vi skal snakke fodbold, Simon. Det er normalt ikke noget, vi gør.
Det er normalt ikke noget, du gør.
Nej, det er det.
Du gider ikke snakke politik, og du gider ikke snakke sport.
Nej.
Så jeg vil godt have at vide, hvad...
Så vi skal videre.
Det er det, vi skal.
Vi skal...
Nå, okay, du mente det.
Ja, vi skal snakke om den største af dem alle sammen.
Åh, Allan Simonsen. John Lauritsen.
Han er død. Det var...
Nej, nu må du stoppe.
Det var Jens Ocking, der skød ham.
Nå, på den måde. Du er ikke... Hold nu op.
Han var med i Vild med Dans, det har jeg glemt.
Ja, han er sgu da ikke... Det må du da ikke sige. Må du ikke... Altså...
Hej, jeg ved det godt. Undskyld.
Nej, det må undskyld, ikke Allan. Ikke lille, fine Allan. Gloværdig landstrænerkarriere på Færøerne. Ja. Det var magisk, magisk, magisk fodbold.
Nå.
Eller var det Island?
Vi skal snakke om ham der, Cristiano Ronaldo der.
Cristiano Ronaldo?
Ja, det kan vi også godt kalde ham.
Ja, godt. Hvad har du at sige om ham?
Jamen,
jeg venter bare på, at du sviner mig til på et eller andet tidspunkt.
Han gør jo lidt ud af sig selv. Han er en flot fyr. Og han vil godt have, at han lige meget hvor han er til stede, så tager han sig bedst ud. Og det er altså også, Simon, hvis det er på Museo de Zara. I Madrid, som er et voksmuseum.
Ja.
Voksdukkemuseum, om man vil.
Mm-hmm.
Det er vel lidt en pendant til Madame Tussaud, som jeg engang havde inde ved Røghulspladsen her i København. Så derfor så har jeg fisket en lille historie op omkring, at den her sådan, meget realistiske en-til-en figur af ham, der har han altså valgt... sådan cirka med et mellemrum på 45 dage, og så lige sende en stylist ned for at sørge for, at håret det sidder ordentligt.
På hans voksfigur.
Ja, fordi der er jo mange, der er vilde med ham jo, og han er faktisk den mest populære figur på museet. Og så er der måske nogen, der skal pille. Der er nogen, der lige skal rode ham i håret.
Det er tydeligt, at Tom Cruise ikke er på det museum.
og det har han jo så bemærket. Altså, de er jo glade for, at han står der og ligesom... gør sig til. Det siger i hvert fald direktøren, kommunikationsdirektøren González Peraza.
Hvad hedder han?
Gonzalo Peraza.
Oj.
Men altså, så er der altså kommet... nu er der nogen, der har observeret, den her stylist altså kigger temmelig ofte forbi. Der går en halvanden måned tid, så dukker han op for lige at vokse håret, som i øvrigt er rigtigt ægte hår. Dog fra? Ikke fra Ronaldo,
okay, det
men
godt,
det er noget hår, der er importeret fra Indien. Så det er altså en inder, der har lagt hår.
Det er et eller andet stakkels lavkastet barn, som har fået barberet hele sin...
men det går til...
Til et idiotisk formål.
Ja, men i hvert fald, sådan hvad, der går en halvanden måneds tid, så er der en stylist, der lige kigger forbi for at sørge for, at det hele spiller, som det skal.
Han er pæn.
Ja. Det er han vel.
Altså,
alt er jo relativt, men jo, lad os bare sige det.
Vil du høre hans fulde navn?
Ja, det vil jeg godt.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Det skal man så sige... Nu prøvede jeg med dårlig skraldespansk
accent. Nej, jeg synes, det er godt.
Man skal jo sige det med portugisisk accent. Det er jo der, at manden han er fra. Han er jo fra Portugal. men alligevel, så går man altså op i sit udseende. Men det er jo rigtigt. Han passer jo på det, der hedder sit brand.
Ja, og sit hår. Sin frisyr.
Men det er jo en del af... at det brand, der hedder Cristiano Ronaldo, det er vel at have på madegaren og så reklamere for et jysk undertøjsfirma. Det kan vel næsten ikke være anderledes.
Jysk?
Jeg tror, han har lavet en reklameserie for JBS underbukser.
Det ved jeg ikke noget om. Men det var altså alt, vi havde om fodbold for i dag, Simon. Vi skal videre.
Du skal til at gå med underbukser, Jan. Så finder man en helt ny verden af små reklamer.
Okay. Jamen, jeg vil da overveje det.
Det er ikke... Altså, jeg siger det bare.
Okay.
Nu skal vi snakke om om det overvågningssamfund, som vi lever i, Jan.
Ja, det er jo skrækkeligt.
Jeg laver lige et scenarie.
Kan jeg være med i det scenarie?
Du er med i det her scenarie.
Nå, okay, godt.
Det kan du måske, det kan du komme.
Okay.
Du er en far. Du har en frisk ung søn. Lad os sige, han er 21.
Ja.
Og han er så heldig at have en dejlig, dejlig dame. Han har fået dame på.
Han har fået dame på?
Ja. Du ved, at de en gang imellem fyrer den af i den vandrette mambo. Måske har du endda lyttet på det og tænkt, hold da op. Sikken fest.
Den gang husker jeg.
Lige præcis. Det bringer minder tilbage fra den gang, jeg lå og lyttede på.
Der kører jeg lige ved vel med 8 disse minder på fuld skrue, mens bare for at tage det værste af støjen.
Han sidder der og hygger sig selv, ikke?
Ja, okay.
Og måske bliver han så vanvittig nysgerrig, at han bliver nødt til at kigge efter, hvad der er, der foregår. Det er i hvert fald tilfældet for en 53-årig mand fra det, der hedder Farringdon Oxon, som ligger i Oxfordshire i England. Og det her, det er historien om måske en af de mest nederen forældre, man nogensinde kunne forestille sig. Det er, jeg har kaldt den, hold fast, klamofar.
Klamofar? Klamofar. Kigger han ind ad nøglehullet, eller pusser han hele tiden vinduer, når der foregår noget derinde, eller hvordan foregår det?
Jeg siger så meget. Nu lægger jeg lige... Nu bygger jeg det op.
Eller under sengen. Det bliver endnu mere spooky.
Han skal i 4 år i spillet nu.
Nå.
Og det skal han, fordi han har installeret et skjult kamera over sin søns seng. Han er deroppe og bor i loftet, og så har han i en falsk røgalarm sat kamera op over sin søns seng, så han kunne følge lidt med i, hvad der foregik derinde.
Altså for at hjælpe ham på vej, så ligesom... Altså,
det tænker jeg umiddelbart ville være rigtig, rigtig fint, hvis det var, at han så engang ville sige, hvis du lige lægger albuen der, og så støder til, og så holder dig i knæhæsen, og så trækker til, så støder du altså igennem hårdere på en finere og mere elegant måde, i stedet for at du lægger ruder der på alle 4 og alt muligt. Næh, desværre var det ikke en sådan faderlig kærlighed, han viste. Det er jo aldrig rart at skulle bruge ord som liderlig eller opstemt i sammenhæng med far og søn på samme tid, synes jeg. Det bliver altid en lille smule for krydret. Og her, der er det altså det her kamera. Og for at gøre ondt værre, så det her kamera, det har han jo så, han har så tydeligvis ikke på noget tidspunkt haft fingrene på internettet, og ligesom bare for at finde ud af, hvordan man installerer sådan noget her, og hvor man lægger det hen. Men han skulle jo i hvert fald også bruge en skærm til at se på, hvad det nu var, der skete inde på det her drengeværelse. Så han vælger at sætte sit kamera til fjernsynet inde i stuen, som hele familien kan sidde og se på. Der ligger han det så sikkert...
Har han skravet på fjernbetjeningen, har skravet nitallet væk, så der ikke er nogen, der bruger den knap.
Nej, han glemte jo også bare hans børn til at fjernsyn en gang imellem.
Ja.
Så på et tidspunkt, der er hans yngste datter alene hjemme, 12-årig datter, og hun er selvfølgelig på kanalrundfart, som man nu er, som nysgerrig 12-årig pige. Og pludselig, der ser hun så storebrors værelse på fjernsynet og tænker, det er da et program, som jeg gerne vil se det der, for det minder der er det ikke.
Det er utroligt realistisk.
Det er da meget, kunne det var det. Og der er den 12-årige pige altså en lille smule vaks ved havelågen, fordi hun vælger ikke at sige det til sin far. Hun vælger derimod at sige det til sin storebror. Så hun får sagt til sin storebror, prøv at høre, jeg tror altså, at far han holder lidt mere øje med dig, end hvad du egentlig ellers synes er rart. Og så bliver sønnen jo, altså en ting er, at det stadig er mærkeligt at bo hjemme som 21 år. Det er jo sådan noget, man gør i Italien og sådan noget. Det er jo helt, det kan jeg slet ikke, altså hvis jeg havde boet hjemme som 21, så min mor og far, de har slået mig ihjel. Han nøjes så bare med at lure. Sønnen og hans søster, de kravler på loftet sammen med kæresten. Og der finder han så ud af, at han har installeret kameraer på forskellige steder, sådan så han kan holde øje med, hvad sin søn og kæresten går og laver.
Han burde komme noget mere ud, den far.
I stedet for at ringe til faren og sige, kan du ikke lige komme hjem, så vi kan få en snak om, hvad det er, du ligger og råder med, så bliver sønnen jo edderspændt resten. Og han gør så det, som han måske skulle have gjort, men nu gør han alligevel. Han går ind, og så åbner han farens computer. Og der kan han så se et større arkiv, fyldt med film af ham selv, og hans søde kæreste. Og jeg tror, det bliver en rigtig dårlig juleaften i år hjemme hos dem. Det kan jeg lige godt sige. Jeg tror simpelthen, det bliver...
Der er ingen gaver til far.
Nej, jeg tror, det bliver alle de normale familier højtider, der tror jeg, det kommer til at gå helvedes til den her derovre. Det er ikke, fordi jeg er normal og pessimist, eller synes, at glasset er halvt tomt hele tiden. Det tror jeg bare. Fordi at sønnen, han bliver så adspændt resten, så han melder sin far til politiet. Og så tager politiet jo altså fat i ham, og der kunne man så sige, at det var måske meget godt, at de gjorde det, fordi så begynder der, altså da faren han først kommer i politiets varetægt, så begynder han ligesom at spill the beans. Så begynder han altså ligesom at åbne op for, hvor stort det svin han egentlig er.
Der var mere velkommen fra.
Det ender desværre ikke der, fordi at som tiden skrider frem, så finder de jo også nogle billeder på den her computer, som ikke rigtig indeholder voksne mennesker.
Ej, Simon. Jo. Hvorfor skal vi snakke om sådan noget? Det er onsdag, jamen, det er, og vejret er så det, skønt.
Ja, og det er derfor, vi skal snakke om det.
Nå, okay.
Vi bliver nødt til at lægge en dæmper på den fuldstændig vanvittige sådan eksalterethed, folk de repræsenterer, bare fordi solen skinner en lille smule. Jeg er ikke klar til at blive frugt endnu. Hold inde, og det bliver sikkert dårligt vejr i morgen. Det, som jeg mener her, det er, ham her, manden, han har simpelthen, altså, kunne du nogensinde i dit liv forestille dig, at du skulle spionere på dine unger?
Nej. Måske lige smide en GPS i skoletasken, men ellers ikke. Nej, gudske eller ej.
Og nu er vi jo altså også snart så langt henne, så børnene, det er 10 gange nemmere for børnene, fordi de har mere teknologisk tæft, at de kan spionere på os.
Ja, og det er ikke særlig godt heller.
For mit vedkommende, der må de sgu selv være udenom det.
Ikke fordi jeg er nogen, der tror, der gider at se på filmene, men stadigvæk.
Ej, det må de... Men altså, ham her gutten, han skal i spjældet i 4 år, og det kan sagtens skærpes yderligere, skriver den engelske avis Standard. Og derefter så, efter de 4 år, så skal han i en behandlingsdom. Og hans søn, han har simpelthen fået ret til et erstatningskrav. Hans søns kæreste har fået ret til et erstatningskrav. Og den lille pige, den lille søsteren der, de alle sammen får lov til at få et sted at bo. Og storebroren, han kan være værge, hvis han ønsker det. Han kan blive værge med det, der hedder støtte. Det vil sige, at det er ham, der ligesom kan styre. De er alle sammen blevet enige om, de ikke rigtig har lyst til at bo i huset mere.
Men, det kan man ikke godt
men altså, jeg vil bare sige det der med, jeg synes godt nok, det er tavligt det der, når der går paranoia i det der overvågnings...
Jeg tænker nogle gange over det, når jeg er nogle steder på hoteller og sådan noget.
At der bliver kigget på dig?
Ja, altså den klassiske med spejlet, ikke?
Det kan godt lide lidt, ikke?
Nej, det kan jeg sgu ikke.
Det kan jeg godt. Jeg laver altså en lille show, bare for en sikkerheds skyld.
Ja. Hører du så saxofon imens?
Hvad siger du?
Er det så med saxofonen, der kører i baggrunden?
Nå, det kan du lige at vide, hva'? Det er du slet ikke råd til.
Sig mig engang, din klog. Hvad fanden er det, der er at køre? Har ikke du skulle være over i Ladies Cup, hva'? Gå ind og skift til nederdel.
Så skal vi...
Ja, det er bare skal løje, Jan.
Ja, jeg ved det godt.
Vi bliver bare nødt til at hive fat i virkeligheden, som den er.
Ja, åbenbart. Nå, ja. Så er det godt, jeg har godt nyt til irerne, Simon. Nu skal vi løfte stemningen lidt. Og vi har ufattelig mange irske lyttere.
Det har vi. Vi er i høj kurs i for eksempel Riverdance-foreninger i Danmark. Det er vi jo glade for.
Ja, men også rigtige irer, altså.
Rigtige irer. Ja. Altså fra Irland?
Ja, lige præcis.
Nå, okay, jeg troede bare, det var dem, der gik på pop.
Nej, det er ikke... Nej. Nå, okay. Og tak til vores trofaste lytter, Christian Rosengård Nielsen, for det her lille tip, som vi jo ikke bare kan lade ligge hen. Der er jo ikke nogen af os, der har fundet den historie, men ved du hvad, vi har fundet så mange andre, og tro mig, vi kan ikke engang nå halvdelen af dem. Men den her, den skal med, Simon. Fordi at hvis man sidder derovre i Irland lige nu, så er det altså nu, man skal feste. Det er nu, man skal rykke igennem, uden at det kan få... Ja, altså hvis man opfører sig... Men hvis man prøver lidt at være, lad mig sige det sådan. Hvis man vil skyde sig afsted på ecstasy, ketamin, crystal meth eller svampe, så er det nu.
På
det,
én gang?
Det kan man godt. Det for det er fuldt lovligt, men kun til i morgen, Simon.
Hva?
Ja. I morgen, når vi har passeret midnat, så er det ulovligt. Men lige nu, Simon, i Irland...
Skal jeg ligesom, jeg kan finde et...
Der kan du altså skyde dig afsted på mange, mange forskellige ting.
Er du sikker?
Ikke cannabis, ikke kokain og heller ikke heroin, men altså ecstasy, ketamin, crystal meth og svampe, der er det bare om at tage for sig for retterne at blive skudt afsted, fordi at der er ingen lovens lange arm kan ikke komme efter dig, Simon.
Det er da helt vildt.
Ja. Det er et juridisk...
Og så på en, det er også på...
Og så på en torsdag
eller en onsdag. Nej, det er en onsdag. Altså, hvor...
Du kan også nå det til morgen, altså, når vi skifter til fredag, når du siger den 23.59.
Jamen, jeg lige vil finde flybillet her, du er 2 sekunder, så skal jeg være der.
Hvad står sådan noget i, Simon?
Jamen, hvis du lige kører videre, så finder jeg lige ud af, hvor hurtigt man kan komme til Dublin fra København.
Grunden til, det er et juridisk smuthul i Irland, som betyder, at nogle stoffer, såsom ecstasy, lige pt, er lovligt. Det er...
det er et mærkeligt hul.
Ja, det er, at man vil foretage nogle ændringer i loven omkring narkotika og altså narkotiske stoffer. Og det er altså her så, Ja, man har åbenbart fundet ud af, at den lov, som man har, den er lidt forældet i forhold til, hvad udvalget er af stoffer. Og det har altså resulteret i, at mere end, 100, hold nu fast, Simon, det er 100 stoffer, der normalt er ulovlige, mens at det her sådan, den her lovændring bliver foretaget, så er de altså lovlige.
Men altså, er det stadig lovligt? At, så det vil sige, det er lovligt at købe dem og lovligt at besidde dem?
Der er fri bar, som man siger.
Så hvis man kan fremstille 200 kilo crystal meth
og få det solgt
300 kilo krokodil i baghøren.
Det er bare ned og holde på tårer ved siden af fiskebilen, og så sige, så kan, går vi til
du kan flyve til, til Dublin fra København klokken, måske lige se her, hvad den siger, 18.30 i aften.
Mm-hmm.
Det skal koste dig 1.500 kroner tur og tur.
Det er sgu i orden.
Ja, ja, det er
det. Jo, og hvis man starter med, nogle af de, stoffer, der kan holde en kørende, så, altså, så behøves man jo ikke noget hotel. Så er det jo bare at lande, og så komme i gang med at fylde sig, og så flyve hjem igen.
Så er det bare ud og hente en halv liter vand, og så ja, ellers bare gå på gaden med et skilt, hvor der står brummer.
Ja, skyd mig af.
Skyd mig af.
Jo, men det er altså kun, fordi den her lovændring, den gør altså, der lige er det her hul, indtil at den nye lov bliver vedtaget, at man har, ja, de her... Ja, dage har det jo så været, at den her nyhed er kommet frem. Men ja, altså nu er det timer, Simon. Der bliver talt ned. Og jeg vil ønske så meget, at vi havde et live webcam stående på en større...
En Dublin.
Ja, for at se, om det virkelig er så vildt, som der bliver lagt op til.
Det tror jeg ikke, det er. Man kan jo sige, Irlands historie taget i betragtning, så tror jeg stadigvæk, at katolikkerne har en eller anden form for good saying omkring, hvad der skal tillades og hvad der ikke skal tillades, bare sådan rent i sådan almindelig gadebilledagtigt, ikke?
Jo.
Der er jo en masse unge irske mennesker, som jo selvfølgelig har et...
Og det er heller ikke noget, vi forherliger på nogen måde.
Nej.
Muligheden er der.
Det er puha nej, det gør jeg ikke.
Nej,
det skal man ikke prøve.
Nej. Men muligheden er der.
Kæft, jeg kan da godt til Dublin.
You're not sorrowed by for them we are all. None is sorrowed by for them we are all.
Ja, vi får jo en gang imellem demobånd fra Michael Bertelsen, hvor han går i gang med at lave sine sommerplader, og det er jo, ja, det har han jo været i gang med siden december, ikke? Men jeg synes, han, den her linje har han jo arbejdet på, som man kan høre på forskellige
jeg
måder.
Jeg synes, den er ved at være der.
Jeg synes også snart, vi kan sige til ham, ved du hvad, Michael...
Men kan det blive til et helt nummer?
Nej, men det skal man jo heller ikke i dag, Jan. Der skal du bare, der er nogle elektroniske trommer og så nogle synthesizer-stryger på, og så tager man bare det der, så klipper man det i stumperstykker, og så pitcher man de forskellige tonarter, og så er det et kæmpe hit. Og det er det, jeg tror. Men altså, nu er Michael jo nature, så jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg synes, hans rim er ved at sidde i kassen. Det synes jeg.
Ja, jeg kan godt lide din beskrivelse af, hvordan man laver et hit, det lyder som om, ja. Jo, men nogle gange, når man hører musik, så altså sådan i radioen, eller ud af vinduet på en bil, så tænker man, okay, så lyd den din præcisering der, var egentlig meget, meget god. Nå, det skal vi ikke snakke om. Det er taleradio, og vi skal videre. Hvad er det, vi skal snakke om, Simon?
Vi skal snakke om, hvornår vi skal dø.
Ja.
Og det er jo noget...
Alle dør, men ikke alle lever.
Okay. Kaptajn Klo.
Lever livet, Simon.
Jamen, jeg ved det godt. Nå. Det var så fint. Det var så fint sagt.
Jeg har også lige skrevet det ned, så jeg kunne huske det.
Havde du det? Er det sådan en... Nå, okay. Er noget, du har stjålet for en højskolesang på? Der var nogen, der har tilføjet med kuglepen?
Ja.
Okay.
Men der får jeg utrolig meget viden for. Jeg har en hel samling af højskolebøger. Nå, døden.
Det engelske sundhedssystem, de lancerer nu et meget, meget kontroversielt stykke offentlig software, og det er et software, som kan beskrive din hjertealder. Hvor gammel er du? Og hvor gammelt er dit hjerte så i det hele taget?
Mm.
Og det er et stykke software, som jeg meget, meget gerne vil dele med vores lytter. Så kan man jo altid lige gå ind og se, hvornår man dør.
Det er da noget af en service.
Jamen, sådan er vi, Jan. Vi udfylder jo, så at sige, den sprække i public service-elementet, som få sjældent tør gøre. Vi klemmer den ind overalt. Og det er vi ikke overhovedet på nogen måde pinlige over. Men her, der kan man altså, på den her maskine, der kan du altså simpelthen få at vide, hvor gammel du er. Og der skal man indtaste nogle forskellige ting, såsom hvornår man er født og...
Altså, hvor gammel ens hjerte er.
Ja, men du skal også fortælle, hvilken etnisk gruppe du tilhører, hvor høj du er, og du skal fortælle, om man ryger.
Hvor man bor henne?
Det skal du også, og man skal fortælle sit kolesteroltal og sit HDL-kolesterol. Der er mange ting, man skal kunne. Og det, jeg fik svaret på alt det der. Problemet var, at...
jeg kom bare lige til at tænke på, hvis det bare var sådan, jeg kunne fortælle dig, hvor gammel du var. Du trykker din fødselsdato ind, og så får du vide, hvor gammel du er. Virkelig fed app.
Kan man få den? Nej. Jeg gjorde det. Jeg tastede alt ind. Problemet var, at jeg jo ikke har noget postnummer i England. Så hvis jeg er en, hvis jeg er som jeg er, jo asiatisk af oprindelse, snart 38 år, så ifølge det her...
Bosat i England?
Bosat, ja. Ja, jeg bor lidt uden for England, hedder den altså. Jeg bor lidt uden for London.
Fedt.
I en lille by derude, sammen med mine to hunde.
Ja.
Jeg blev simpelthen nødt til at lyve for at finde ud af, om det er passet.
Okay, men hvis det nu var det...
Ja.
Hvis det er sådan tingene forhold, så...
Hvis jeg var der, hvis jeg boede der, så er mit hjerte 41 år gammel.
Okay.
Jeg har altså slidt tilpas meget på mit hjerte til, at det er 41 år gammel.
Men der er ikke noget om, hvornår du dør?
Det er der jo faktisk ikke. Men altså, de skriver jo så pænt bagefter, at man skal tabe sig, og at man skal måske også stoppe med at ryge.
Okay.
Og når folk siger, stop med at ryge til mig, så kan de, undskyld med udtryk, så får de bare spejl. Så får de spejl låst og lukket. Det vil jeg ikke finde mig i. Den kan man gå ind, den ligger på vores, Facebook-side, nu facebook.com.
Men er det ikke ligesom den der med, hvor gammel din krop er? Helt så bare i hjertet, det er præciseret omkring. Der findes jo den der anden test med, hvor gammel er du i forhold til
din alder. Men nu kommer vi kommer til en ny test nu. Nu har jeg lige lagt den her op, et link til...
Du har flere tests?
Ja, det er jo ikke en test. Det her, er en af mine yndlingshjemmesider. Den er jeg inde på et par gange om ugen. Den hedder...
Tidens kvinder?
Det er også, den er jeg også inde på. Men de kommer meget i sammenhæng, når jeg er på de forskellige steder. Den her, den hedder deathclock.com. Eller .org. Og det er jo simpelthen en meget, meget simpel en, hvor man kan regne ud, hvornår man skal dø herfra. Eller hvornår man skal herfra, ikke? Og der har jeg igen måtte taste mig ind, som ikke dansker, fordi det simpelthen ikke findes. Og der var heller ikke koreaner, så jeg er lige nu en 38-årig mand fra Cameroon. Og jeg skal herfra om cirka 9 år. Hvis jeg bor i Cameroon.
Okay.
Og det er simpelthen landet, der er afgørende. Jeg synes, det er meget, meget fantastisk, at der er både en antropologisk og demografisk helbredsalgoritme, som de ligesom har båret ind i den her, det her lille stykke software. Hvis jeg bor på Island, så bliver jeg 79, Jan. Fuldstændig samme indtastede stykker persondata.
Ja. Det er da meget godt, Simon.
Mm-hmm. Hvis jeg bor i Peru, så bliver jeg 52.
Ja.
Mm. Og hvis jeg bor i Norge, Jan... Det er simpelthen der, jeg kan komme til at blive aller ældst.
Jo.
Der kan jeg komme helt op omkring 81. Men det er så også så langt, jeg kan strække den.
Okay.
Der er på intet tidspunkt, hvor jeg bliver...
Så er du ikke engang halvvejs, jo.
Det er jo rigtigt. Men jeg synes bare, at det er vigtigt, at man har får lov til at give sig selv et overblik, og så skal man jo så også lige påpege, at sådan nogle ting som det her, det er jo heldigvis ikke noget, der er toneangivende for, hvordan ens liv forløber overhovedet.
Men det er hvad man spiser.
Gør man det?
Det kan du spørge.
Så bliver jeg paté i løbet af de næste par år. Paté og sennep. Men det smager godt.
Det smager godt.
Så smager jeg det mindste godt.
Ja.
Jeg fik helt lyst til at smage på mig selv.
Jeg tror, at jeg anerkendte dig for din fine afrunding der.
Tak skal du have.
Jeg har nogle rigtig lækre billeder ind i.
Ja, men...
Face...
Det kan jeg godt forstå. Tror du, du skal hjem og prøve dødsklokken og regne ud, og hvornår du skal herfra, eller hvad?
Ja, eller hvor gammel mit hjerte er, jeg ved det ikke, Simon. Jeg ved det ikke. Det tror jeg ikke,
du er så frisk.
Ja. Tak.
Men nu ligger begge to i hvert fald på facebook.com/bagældestedet. Bagældestedet er med A og E i stedet for E.
Mm-hmm. Det er jo ret interessant, at man kan vide, hvor gammel vi er, hvis man boede i et andet land.
Jo, men det er også bare det der med, at når man så siger, når folk sidder, når vi sidder på Kalymnos på badeferie, ikke, med mor og far, og de sidder der helt fedt ind, og så siger de, ej, hvor vildt, det var dejligt at bo her, og sige, det tror jeg ikke, det vil være, fordi ifølge dødsklokken, så hvis jeg boede her på Kalymnos, så ville du blive cirka minus 3 år gammel, mor.
Ja.
Og så, ja, så den er altid god at have med. Den kan jeg ødelægge et hvert godt selskab, den her. Det vil jeg sige, de to ting, jeg har lagt op på den her hjemmeside. Hvis man sidder til en fest, hvor der er lidt for meget gang i den, så kan man altid lige hive den her frem. Det engelske sundhedssystems, hjertealderudregner, den findes også som app. Så den kan man have med overalt, du. Den kan man sgu have med overalt.
Nå, Simon, nu skal vi se Japan. Nu skal det være lidt dirty. De er jo nogle lummergøje dernede.
Det var det jo i går, Jan.
Ja, men så er det måske ikke så lummert. Der er ikke nogen der her i programmet, der kan hamle op med din hang til lummerinformation.
Ej, jeg synes fandme, det var lummert i går.
Ja.
Det må jeg sgu indrømme. Der var det sgu frækt.
Det, vi skal snakke om, det er noget brystrelateret. Lad mig sige det på den måde. Japanerne, de elsker jo at producere apps og musemotter med bryster på. Og, jamen, altså, hele Asien kan godt lide det. Hvad har vi der?
En rejse i tid og rum.
Men Simon, nu er der kommet noget nyt.
Nej, radioteater.
Der er kommet et nyt tiltag.
Ja.
Som virkelig var noget, de japanske lummergøje, der gebærder sig i det offentlige rum, kommer til at bruge rigtig mange forårstimer, sommertimer, efterårstimer på. Det er jeg sikker på. Det er en fin lille plastikskabelon.
Ja.
Og hvis jeg skal prøve at beskrive den, jeg kan lægge et billede op af den bagefter, så er det en plastikskabelon med nogle forskellige mål på. Skal jeg lige finde det rigtige her. 2 sekunder. Hæng på.
Jeg hænger
sådan
på.
En måleskabelon, Simon.
Jeg sidder lige og lukker øjnene, fordi jeg jo selvfølgelig gerne vil... Altså, jeg har jo taget med på en rejse af både musikken og så...
Østens mystik.
Ja, alt muligt, ikke?
Simon, det der er i det, det er, at du har en streg, der går skråt ned. Du har faktisk flere streger. De her streger... Jamen, det her stykke plastik, ikke?
Er det rektangulært? Er det en ellipse? Hvad snakker vi? Hvad snakker
de er,
vi
for? De er lodrette streger.
Lodrette streger.
Hver af de her streger har så en buning på midten. Og de er så forskellige buningerne. Der er buningen, der hedder A, så er der B, C, D.
E, F, G, ovenfast
træde. Ja, det er omkring til. Vi er i Asien. Og det, du kan med denne her sådan, fine lille plastikting, det er, at hvis du står i det offentlige rum, og der står en smuk kvinde foran dig, så kan du tage den her plastik skabelon og sætte op foran hendes bryst.
Det er mærkeligt.
Bare på afstand. Og så kan du ud fra det se, hvilken størrelse bryster hun har. Det kan du måle der.
Fordi det er meget interessant at vide, eller hvad?
Åbenbart for japanske mænd. Så kan du holde den op, og så kan du sige,
men alle ved jo, hvad der foregår, hvis man står med den der måler på lang afstand. Så har man jo...
Hvis man ikke har læst aviser.
Du kan jo lige så godt stå med stanjolhat på. Altså, hvis du står med den der og i et lyskryds, eller bare det, man har den med, det er jo forfærdeligt.
Ja, det er det.
Bare det, at man...
Du har ret, men, hvad kan jeg sige? Jeg tror, det bliver et hit, fordi vi har snakket om, at de japanske mænd, de er altså nogle grisebasser nogle gange.
Ej, nu må det du ikke er, bare generalisere.
Det gør jeg.
Okay, fint. Den tager du selv. Er du godt klar over, hvor mange der kan karate derude?
Det er butikkerne, butikskæden, pornobutikskæden, der hedder Soft On Demand, som har produceret den her, og har gjort dem klar, så ved køb af en DVD af seksuel karakter går ud fra, så får man altså gratis den her brystmåler med. Det gode af det, som de siger, Soft On Demand, det er jo, at du rent faktisk ikke behøves at røre for at finde ud af det. Vi har jo haft snakket om det før.
Det her er med... meget værre at stå og lure, end det er at lave et reelt angreb.
Ja, men det er ikke deres salgsargument, Simon. Det er jo, der har været de her sådan, ubehagelige oplevelser for mange japanske kvinder, når de har kørt blandt andet med undergrundsbanen, at der er nogen, der har taget sig de friheder og græmt sig lidt.
Jo, men hvad vil der være mere ubehageligt?
Det prøvede man blandt andet at komme til livs ved at lave en café, hvor at de piger, der var... caféen var en lang, smal café, indrettet som et undergrundstog, og de piger, der så arbejdede derinde, måtte man så godt røre ved. Selvfølgelig mod en kærkommen betaling.
Jo,
sådan prøvede man at komme det problem til livs. Men nu kan man altså som en rigtig japansk lummergøj sidde med det her lille stykke plastik på afstand. Jeg ved ikke, om der skal være noget med, at det er minimum eller max. Det står der ikke noget om.
Det er jo endnu værre, det er jo på grænsen til, at hvis man står ved siden af, altså hvis man som kvinde står ved siden af en mand, der står med store briller på, hvor der står røntgenbriller på, og så står han bare og elevaterer den hele vejen, hele tiden. Jo. Det er da meget mere uhyggeligt, end det er.
Ja, men helt sikkert. Altså, jeg er med på din galej, men nu er det ikke sådan, det forholder sig lige her. Man kan jo også helt diskret, hvis man bliver opdaget i at stå med den, så kan man jo lige rykke ned på maven, og så skulle bare se, hvor langt henne du er. Så bare håber på, at hun er gravid selvfølgelig, og så får du en flad. Men jeg tænker, som graviditet-ting, der...
Jo. Altså, men det ville jo...
Det ville egentlig også være perverst, hvis man stod sådan ude i det offentlige rum med sådan en... Altså.
Og gættede på, hvor langt folk var henne.
6 måneder der.
Det var men de, men altså, bare, de har det bare for vildt i Japan nogle gange. Jo, altså, der er ikke så meget at gøre.
Og lur mig, om der ikke er et par japanske lummergøje, som glæder sig rigtig meget til forårspigerne springer ud.
Hold da kæft, et dejligt vejr, vi har i dag.
Ja, det har vi altså godt med.
Inden det hele, det går op i død og ødelæggelse, Jan.
Ej, det synes jeg ikke, det her det var, Simon.
Nej. Så skal vi til at snakke om vores fantastiske krop. Igen. Altså, vi er...
Vores, eller?
Ja, men både din krop og min krop og lytternes kroppe.
Okay.
Vi skal snakke om alles kroppe.
Ja, det lyder spændende.
For første gang nogensinde i dansk radiohistorie bliver der snakket om alles kroppe.
Okay.
Også din krop. Dig derude der med den røde jakke. Og dig, der kører i den hvide...
Polo?
Nissan Juke. Ja, og den hvide polo ved siden af. Det er også til jer. Til at starte med, så skal vi lige fortælle om Nick Hess... og hans kone, Karen, som er et ganske almindeligt ægtepar i slutningen af 30'erne. undskyld.
Okay. Jeg har da også noget vand. Hvad gør de, Simon?
De er et kærestepar, sådan i slutningen af 30'erne, som de fleste kærestepar nu er, og de har deres almindelige hverdag, de har begge to et fast arbejde, osv. osv. Og de har selvfølgelig også et... De har et dagligt gørmål.
Ja, okay.
Er du sidder Preben på 77, som er skateboard, superhelt. Nej, de har jo også en gang imellem bare lyst til at hygge og bare sidde og spise en god middag.
Ja, installere nogle kameraer.
Et eller andet, ikke?
Jo.
Og på et tidspunkt, så lægger Karen mærke til, at hver gang de har spist noget med en masse kulhydrater i, altså en spaghetti bolo, eller de har fået kartofler eller en kartoffelmus,
ja. Så bliver hans ører grønne.
Så bliver han rigtig, rigtig mærkelig, ikke? Han snakker usammenhængende, og han rager milestal rundt med andre ord. Han virker påvirket.
Nå, okay.
Han virker direkte fuld, når det her sker. Og det er jo selvom de faktisk ikke har drukket alkohol, eller på andre måder været i kontakt med nogle
personer. Men kunne han ikke være, altså, det er jo, har jeg hørt om før, at så går man lige en tur med hunden, ikke? Og så, jeg kan huske, da jeg boede i Valby, jeg ved godt, nu boede alene her, Simon.
Ja, det skal du bare.
Jeg boede nede ved Damhussøen.
I Valby.
I Valby, ja. I København. Og der var der altså så sådan en hundelufterrute, sådan en sti langs sådan en å. Og dernede lå der altså, uden at overdrive, har der i hvert fald ligget 70, omkring 70-80, sådan nogle papkartoner, en helt billig hvidvin. Ja. Det er jo helt klart en, som har gået en tur med hunden, og så lige haft sådan en med til vejen, så har kommet hjem med en lille skid på. Jeg tænker på, om han er måske har han et alkoholproblem? Er det det?
Nej, fordi de bliver enige om, at han siger det som, altså hun har jo spurgt Karen, konen, ikke, og spørger, altså... har du taget et eller andet, eller hvad sker der med dig? Og Nick, han har helt ærligt sagt, prøv at jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker, men det virker som om, jeg er fuld. Og så tager de jo til lægen. Og forklarer ligesom, hvad der foregår. Og det viser sig så, at...
Altså, når han spiser pasta, så bliver han fuld?
Ja, faktisk bare, når han spiser. Men det er rigtig, rigtig grælt, når han får de her, hvad hedder det, kulhydrater. Så er det voldsomt, end som så. Og de kommer til doktormanden, og Nick han siger, hver gang jeg spiser kartoffelmos, så har jeg brændlam bagefter, jeg har ikke rørt en trop. Jeg rager rundt og snakker sort, og min kone bliver bange for mig, og det er helt af helvede, mand. Hvad fanden foregår der? Og lægen han tester ham og tager nogle prøver, og så siger han, prøv at du har det, der hedder en candidain, eller candida-infektion hedder det.
Ja.
Og hvad er candida-infektion så? Candida albicans, det er en gærsvamp. Albicans, det er en gærsvamp, Jan, der optræder som gærcelle i vores naturlige tarmflora. Vi er tilbage i kroppens egne mirakler igen. Under nogle helt specielle betingelser, så bliver tarmforholdene inde i kroppen for gærcellen altså så voldsomt gunstige, at den breder sig. Og det bliver sådan en rigtig klassisk svampecelle, som har de her myceltråde, som vi kalder dem. Og de her myceltråde, de kan altså arbejde sig igennem tarmslimhinden. Og det gør jo altså, at der kommer et hul, Og så kan der komme ikke fordøjet føde og sådan bakterier og andet, hvad der nu er i tarmene, ud i blodbanen, og resten kommer. Det kan være forfærdeligt, helt forfærdeligt. Men også de her affaldsprodukter, som, hvad hedder det, eller svampens, kan man sige, stofskifteprodukter, det er jo nok en pænere og mere korrekt måde at betegne på. Det kan være, det er jo, kan være meget sygdomsfremkaldende. Så udover de fysiske ravages, det gør sådan rent på miljøet i tarmene, så kan det altså også på anden måde gøre nogle ting. Og i og med, at det er en gærsvamp, jamen så kan den jo også blandt andet producere alkohol. Så vi har nogle mennesker har så i særlige tilfælde en infektion, eller en særlig medfødt disponering for det her, der gør, at de kan spise to stykker toastbrød, og så kan de sidde og vente lidt, og så bliver de faktisk påvirket.
Så hvis man spiser for mange, eller hvis han spiser kartofler, så producerer han sin egen snaps?
Altså, det er jo ikke særlig sundt, fordi de her myceliesrødder, altså de her svampens rødder, hvis man kan sige det på den måde, eller svampekulturen, den er jo ikke rar at få ud igennem. Det er jo aldrig rart at få sin brugte mad ud i sit system på nogen måde. Men man skal faktisk passe lidt på, og der tror jeg, at altså både mænd som kvinder, men den her svamp, den er faktisk, det kan være, at der er nogle damer, der kender til den, hvis de har haft svamp i bøffen, som man siger. Så er det altså nogenlunde samme familie, som den her, eller det er i meget samme familie, det her candida-infektion. Og hvis du så ovenikøbet har svækket immunforsvar, så kan den her svamp altså få lov til at boldre sig, så tøser. Hvis det nu er, at I har haft besøg af svampe på firkant i kælderetagen, der har været lidt i krybkælderen der, og så føler jeg utilpas efter indtagelse af måltider, så kan det altså godt være, selvom den er forsvundet fra krybkælderen, at den så er krybet længere ind i rørsystemet. Det skal man ikke kun sige, så det er værd at blive tjekket for. Men altså, for at være helt ærlig, så vil jeg jo til hver en tid anbefale, at hvis man bliver brandvissen, eller bare spiser en bakke kartoffel, altså hvis man føler, at man bliver påvirket, så skal man gå til doktormanden, og så husk at tage det med, du har spist af, som du fik det mærkeligt efter. Så er der en større chance for at finde ud af, hvad fanden der er gået galt. Men prøv at tænke på, og vi kender, altså det ved jeg ikke, om du kender det der med at have spist så meget, dengang man var lille, hvor man spiste så meget, så man nærmest blev svimmel. Nu siger jeg, dengang jeg var lille, det kan jeg også godt finde på at gøre i dag, hvis det er ekstra lækkert.
Jo, jeg har også gjort det for en del år siden. Kan du huske 1-kilosbøfferne på Ramløse Steakhouse? Så er en bananasplit bagefter.
Jeg kan huske, at vi sidste år var oppe at spise 3 kilo burger. Eller hvor meget
ja, det er rigtigt, ja.
Og på Skovgrillen.
Ja.
Som jo var et ganske fint produkt, men der var nok. Det var sindssygt, jeg havde det dårligt bagefter.
Ja, jo, det kender jeg godt.
Og det er også en eller anden form for alarmberedskab, kroppen kommer i, når man fylder den med så meget junk på en gang.
Mm.
Eller i det hele taget bare fylder den, når mavesækken bliver spildet fuldstændig ud, og man har spist så meget, så at man begynder at lægge top på i spiserøret, så er der altså ved at være top over. Men tænk nu, at hvis det var sådan, at altså, ham her, han kan jo faktisk, man kan jo måle alkoholindhold i hans ånde. Han blev bedt om at puste et alkometer, faktisk. De har selvfølgelig også taget blodprøver på ham, men bare så, at man kunne sige til politiet, at det er altså ikke, fordi han har drukket, men
han må vel ikke køre bil?
Nej, det må han nemlig ikke. Ja. Fordi nu har han fået konstateret den her komplikation med, at når han spiser noget, så kan han faktisk godt blive fuld. Og indtil, at svampen er blevet behandlet og forsvundet fra hans krop, så må han faktisk slet ikke køre bil. De fraråder ham også at cykle. De fraråder ham, altså det bliver jo en kæmpe komplikation, fordi at han har jo haft, når han har spist på arbejdet, har der været problemer.
Ja, ikke? Han skal holde sig til paté.
Når han har siddet og spist frokost sammen med sin venner ude på arbejde, ikke? Så lige pludselig, så er det gået galt, ikke? Så har han raget rundt og snakket sort igen, fordi han altså omsætter sin madtesprut i kroppens eget bryggeri. Jeg synes det er rimelig voldsomt, ikke? Det må man sige.
Meget. Jeg har aldrig hørt om det før, men nej. Det er
nu ved du det.
Jo, så man kan.
Og det er en undskyldning, I altid kan bruge. I kan altid sige, at jeg har lige oplevet et voldsomt infektion af candidasvamp. Det er jeg simpelthen ked af, men det er altså det, der gør, at min krop producerer gær. Jeg har ikke drukket overhovedet i dag, og de her 12 flasker rødvin, der ligger bag bilen, helt tomme og tømte, Og det rødvin, jeg har på skjorten, det er ikke min skjort og mig.
Simon, vi skal til Asien igen. Vi skal til Kina.
Kina.
Jeg har fundet nogle billeder på Kinas svar på Facebook, det der Weibo.
Ja, der er du ekspert.
Der er jeg ekspert. Og det, som man kan se på de her billeder, Simon, som ligesom gør, at det fanger min opmærksomhed, det er altså simpelthen noget gadesalg. Ikke noget helt almindeligt gadesalg.
Må jeg godt lige bryde ind, Jan?
Ja.
Det synes også, det er lang tid siden, vi har haft noget fra Kina, som rigtigt.
Jo, men jeg har haft mit fokus nogle andre steder.
Du har været i Australien?
Ja, jeg har haft en del i Australien, og jamen, der foregår så meget ude i verden, og vi er nødt til ligesom at, altså...
Det er også rigtigt.
Ikke? Vi skal lidt rundt.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Vi skal snart have noget fra Svalbard også. Nå.
Vi skal til... Isbjørn er nyt.
Vi skal til Basho i Hebi-provincen. Og her, der har man altså har en VBO-bruger set et tilløbsstykke, som han har i hvert fald ikke observeret det før. Jeg har heller ikke hørt om det før. Det, der foregår på billederne, det er simpelthen, at der ligger en bunke post på gaden, og så står der så en person og sælger de her pakker og breve. Og det er jo lidt ligesom en lykkepose på et krammermark, ikke? Så er der en lykkepose, så ved du aldrig, hvad det er, du... Hvad det er, ikke? Du ved selvfølgelig godt, hvis en, der sælger sexlegetøj, så er det sådan nok...
Men det er lidt som sådan en fiskedam, hvor man ikke kan se, hvad man fanger i pakken.
Lige præcis. Altså, der er jo forsendelsesinfo på pakkerne,
ja, ja.
Og dem kan du altså så købe. Du kan stå og vende og dreje dem lidt og vurdere, om den skal til USA, eller den skal til Rusland eller Ukraine.
Men hvad fanden
er det, altså, det kan... Det koster 11 kroner for en pakke.
Det kan man jo ikke, eller?
Nej, det kan man ikke.
Det er jo Kina.
Og det har spredt sig altså temmelig voldsomt på de sociale medier i Kina. Og selvfølgelig så har det kinesiske postvæsen jo også gået ud og sagt, hvad der foregår her? Hvordan kan det her lade sig gøre? Det gør kunderne selvfølgelig også. Postkunderne tænker jo også, når det er derfor, jeg ikke får min pakke. Der er en eller anden postmand, som nyder godt af at stjæle dem her.
Det er sindssygt. Altså,
man har kunne se på de her billeder, som den her bruger af Vibio har taget, at de pakker, som ligger i den bunke, var nogen, der skulle være modtaget af folk i USA, Rusland og Ukraine. Og det er faktisk nogen, som alle sammen er stemplet i december måned. Hvilket vil sige, at det er jo nok størst sandsynlighed for, at det er julegaver, købt på internettet.
Det gør det jo ikke meget bedre.
Nej, det gør det
ikke. Der sidder nogen derude, og altså, det kan have ødelagt familier, det der, Jan.
Mm.
Det kan have ødelagt forhold, det kan have ødelagt det her, kan medføre meget svig.
Mange svigertår. Mange tårer, Simon.
Mange svigertår, vil jeg gentage at sige.
Jo, bestemt. Det er sådan, ifølge en kinesiske lov, så skal pakker, som ikke bliver leveret, skal altså returneres til, hvad skal man sige, afsenderen. Efter 6 måneder. Det vil sige, hvis den ikke når frem, eller hvis den ligger et eller andet sted i systemet, så før man ligesom, altså for at folk kan få en mulighed for at henvende sig til postvæsenet,
og sige,
så skal
jo,
den ligge
jo,
der i 6 måneder, før den rører tilbage til afsenderen. De her pakker så bare aldrig rører tilbage til afsenderen.
Men den er også to, der i bogstavelsen sender allermest med posten. Er det også sådan med posten? Er det også sådan i Danmark?
Jeg har faktisk ikke kunne finde noget på Post Danmarks hjemmeside omkring...
Om liggetid?
Om liggetid og pakker, som forsvinder og den slags. Jeg har selv sendt en hel del op til jul faktisk, som aldrig nåede frem, og hverken til modtager eller afsender, som var mig. Men lad det ligge. Du skal ikke sige Post Danmark til mig. Men lad os
tage
det kanadiske postvæsen for eksempel. De sælger ting, som ikke, hvad kan man sige, som ligger lige midt imellem, ikke? Altså, hvis der ikke er nogen, der modtager, de ikke når frem, ligger på posthuset, så bliver de solgt på en auktion, og overskuddet går så til det kanadiske postvæsen. Royal Mail, det engelske,
De har en liggetid på 4 måneder. Derefter så sælger de også de pakker. Det er noget en lykke på. Det kan godt være, det er noget, man skulle prøve at overveje at kigge lidt på, Simon. US Postal Service, de har en lidt mere kompliceret proces. Fordi de har det sådan, hvis indholdet har en værdi af mindre end $25, så ryger de papirkurven. Alt over der forsøger de selvfølgelig at opspore den rette modtager, hvis de nu er flyttet, eller hvad det nu kunne være. Ja. Og hvis det ikke lykkes efter læggetiden, så sælger man også pakkerne, og så er det altså den amerikanske stat, som tager penge.
Og så bliver det jo solgt på auktioner.
Så bliver det solgt på auktioner.
Altså, vi havde jo det her, jeg tror det var sidste år, ikke, hvor der var et postorderfirma, som var gået ned om og hjem, og der var en masse forsendelser, som lå klar. Og det var så i sexlegetøj, hvor de så solgte helt lortet til den halve pris, ikke?
Det er rigtigt, ja.
Og et kæmpestort hit, kæmpestort hit.
Men der er selvfølgelig en del snak om det her i Kina. Ikke kun i Hebei-provinsen, men også rundt omkring. Fordi det viser sig åbenbart, at der er temmelig meget post, som forsvinder i det kinesiske postvæsen. Og det er åbenbart noget, der ender som gadesalg.
Ja, men jeg kan jo slet... Altså, jeg tør slet ikke at tænke på, hvordan og hvor meget post der er i det land, ikke? Det kunne være, man skulle sætte det op mod hinanden. Nu ved jeg godt, at jeg ikke skal sige PD til dig, men se, hvor effektiv det kinesiske postsystem er versus det danske postsystem i forhold til, hvor mange mennesker de betjener. Ikke? Det kunne være en ret interessant
interessant analyse. Lad mig sige det kort. Det er et andet program.
Jan, lige her inden vi slutter i dag, så faldt jeg over en artikel i Politiken her forleden dag, som rystede mig en lille smule, fordi hvad sker der egentlig med os mænd og med maden? Fordi ifølge en artikel fra Politiken her fra i forgårs, der er det kun 15%, altså hver sjette mand, som har hovedansvaret derhjemme for at lave mad.
Mm.
I 4 ud af 10 parforhold, der deles man dog om opgaven. Hvordan fanden kan man sætte liv i verden, altså som familiefar, uden at kunne forpleje det? Det er mig en gåde, og nu bliver jeg ham.
Men nu står der hovedansvaret.
Ja, ja, hovedansvaret. Jo, det, men og der står også, at der er 4 ud af 10, hvor at man deles om opgaven, ikke? Men nu taler jeg om madlavning eller forplejning som hovedopgave, ikke? Er det ikke noget, som man som forældre burde kunne til fingerspidserne begge to lige godt et eller andet sted?
Jo, men det er jo...
Altså ikke, at man skal kunne lave de samme retter og bla 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 bla, men det der med, at man burde have en fornemmelse for...
Skal det være fars lasagne, eller skal det være mors lasagne? Skal det være fiskelasagne, eller skal det være bacon med bacon lasagne og Nutella?
Der må et eller andet sted forestå... Det undrer mig, at det, der ikke ved lov er vedtaget, at hvis man sætter børn i verden, så skal man op til en husholdningstest.
Det skulle aldrig have sagt.
Nej, nu bliver
det... Jeg har ikke noget problem med det, jeg har...
Nej, du er også god til at lave mad, og du kan få noget med madpakker, og du går op i det.
Jo.
Altså.
Men altså, det
er ikke, at vi skal sidde her og hæve os over alle andre, slet ikke, men det er bare...
Ja. Men vi kan godt blive enige om, det er trist, at der ikke er nogen, der tager det ansvar, for det er vel et ansvar.
Det synes jeg. Og så kan man sige, at det gider man ikke, men det er et ansvar.
En dårlig undskyldning er vel, at man ikke kan finde ud af det, eller man aldrig har lært det. Ligesom at der er nogle mænd, som ikke formår selv at have en mening om, hvad for noget tøj de skal have på.
Men tænk lige det samme.
Det må kvinderne også godt bestemme. Altså, byg din egen... Ej, ikke din drømmefyr, for der er ikke... Nej, men byg dig en mand, agtigt, ikke?
Ja.
Og det tænker jeg, det er sgu heller ikke. Altså, der...
Altså, der er jo rigtig mange mænd, som er pisse gode.
Du kan
lave en 4-retters menu med alle mulige smarte maskiner, de har købt. Det gør de måske en gang om året, ikke? Men det der med at kunne lave en madplan fra søndag til søndag, eller et eller andet, altså, hvor man ligesom kan finde ud af et eller andet, det er meget, meget, meget mærkeligt.
Jeg ved godt, at det forekommer. Og der er også bare nogen, hvor det kører på den gammeldags måde, Simon. Og det er en del af den sociale arv.
Jo, bevares du
far og mor laver pengene, og mor laver mad. Og mor gør rent, og far han sørger for at vide, hvad der foregår ude i verden, som også er utrolig vigtigt.
Altså, jeg sidder ikke og skriger, at man er en amøbe uden værdi, hvis man ikke hver søndag laver en madplan og bærer surt og sprøder venner sine æbler og sine rødfrugter i sin sand op ad vandskasser. Men helt seriøst,
det er kun
så mener, at det burde falde hver en naturlig tosse med en pik, helt naturligt, og kunne styre sin egen og sin families forplejning på et fornuftigt niveau. Og så er det ude, så er det sagt. Og skal jeg nok holde min kæft for i dag.
Er du rasende?
Nej, jeg har ham. Nu skal vi nemlig kigge på nogle tallerkener, og vi skal kigge lidt på, okay, på, hvordan man får serveret sin mad. Fordi der er rigtig mange mennesker, inklusive mig selv, som nyder at få mad, som ikke nødvendigvis er serveret, eller skal spises fra eller på en tallerken. Man sidder jo sjældent på en tallerken og spiser, men lad nu være det. Jeg er også forfaldet til at synes, det er fedt, at der er nogen, der serverer på noget alternativt. Skærebrædder, det er jo en klassiker. Sort skifer, det er meget populært. Speciallavet porcelæn i alle mulige afskygninger på sådan fine, fine, fine gastronomiske højborg. Man får nogle ting i kerner og sådan noget. Jeg elsker det der lir. Det gør jeg. Men der er virkelig en fin linje imellem det ene og det andet.
Gal og genial.
Tak. Fordi varm suppe i dårligt glas på stilk, det kan snilt være en tand for meget, for eksempel, ikke?
Ja.
Og jeg ved jo, du er rigtig glad for tallerkener og det der, men
ja, blå blomst, det er lige mig, Simon.
Nå, jamen altså.
Det er det.
Det er også flot.
Jeg har det derhjemme.
Jamen, det er dejligt.
Det er ikke for sjov.
Nej. Sorry. Du er connoisseur, du er aficionado på den gode, på den klassiske stil.
Jeg er bare arving.
Jo. Men derfor kan man jo godt tillægge sig et, et otium i porcelæn, som ligesom er den klassiske. Jeg elsker det også. Jeg har også både det nye og det gamle. Men jeg kan også godt lide at servere og spise en bøf på et stykke på et skærebræt, for eksempel, ikke?
Det kan man også godt.
Men nu er der en engelsk gut, der hedder Ross McGinnis, som er træt af pis.
Han er TAP.
Ja, han er TAP.
Hvorfor er han det?
Fordi han har lavet den Twitter-gruppe, eller det hashtag på Twitter, der hedder hashtag We Want Plates, eller vi vil gerne bede om tallerkener, tak. Eller vi vil have tallerkener.
Mhm.
Og det startede egentlig bare som en lille joke imellem ham og en af hans kollegaer. Og så begyndte folk ligesom at reagere på det og sende billeder ind og sige, prøv at høre, nu skal det stoppe med alt det der. Og jeg har meldt mig ind i gruppen, havde jeg sagt, og det er virkelig, virkelig sjovt, fordi der er nogle voldsomt morsomme tørre kommentarer omkring det her med, hvad der bliver serveret på.
Men er det kun fordi, at det, så er det på et stykke træ, man får sin bøf eller på noget skifer?
Jeg lægger nogle billeder op, okay, og så kan du altså se, hvordan det er at få... Jeg kan jo lige vise dig et billede lige om lidt.
Er det fiskefilet med pomfritter, en autentisk hæløs træsko fra Harboøre, eller er det langrensbrød på langrensski?
Ikke det langt fra Halhøj, hvis jeg skal...
Langrensbrød på langrensski?
Nej, det er ikke det, men her du kan da se her, hvad der bliver serveret brød i.
Det er jo sådan en Emil fra Lønneberg-hat.
Ja, det er en sixpins, der bliver brugt som brødkog.
Det er fandme også dumt.
Men lad mig lige fortælle,
hvad folk skriver. Den på hovedet, når han kommer ind ad døren?
Jeg håber fandme ikke. Der er en, der har skrevet, en burger på et skærebræt formet som en guitar bliver aldrig en burger. Så der er en anden en, der raser videre. Hvilke type mennesker serverer pomfritter i et blikkrus med bagepapir i? Og jeg kan jo se lige præcis, hvor det er i København, at det her foregår, ikke?
Er det i København?
Nej, men, nå, okay, men jeg kender jo de steder, hvor man får lige sådan en lækker lille zinkkrus spand, en urtepotteskjuler, ja, med lidt bagepapir og så nogle grovhakkede fritter og sådan noget. Så er der en, der skrev, så længe folk serverer suppe i skæve vaser, så sætter jeg ikke børn i den her verden. og så en af mine yndlings, det er, forleden fik jeg hummus i en miniatyrtrillebør. Hvad skal det dog ikke ende med det her? Og jeg vil da sige umiddelbart, altså det er da godt, de registrerede det her for 10 år siden, fordi umiddelbart vil jeg sige, den højeste form for gastronomi i dag slapper væsentligt mere af, end det gjorde for 10 år siden. Der kunne man jo få sfære, altså du kunne få duften af spars, for eksempel på reagensglas. Du kunne få skum, der er desværre nogen, der stadig bruger det, i alle afskygninger.
Det er rigtigt,
ja. Det er faktisk også meget lækkert. Frode. Der var drinks i reagensglas, altså sådan nogle konsumere eller bisk, hvor man fik sådan en konsistens
oplevelse. Det kan jeg stadig få, hvis du går til bowling.
Du kan også få det på festivalen, hvor der står jæger på siden. Så var der sådan forskellige tuber med konsistenser, man skulle presse ud på en varm træske og dufte og mærke og sådan noget. I dag, der må man jo så sige...
Der er man gået mere over til at bruge linned.
Ja, men altså, i de allerhøjeste luftlag, jamen der er vi jo altså ude i, at man skal spise rå rejer med levende myrer, ikke? Altså, vi er jo ude i, at hvis man skal helt op og pive i de høje, så må det gerne være så tæt på naturen, i naturen, med naturen op i dig, som det overhovedet kan blive, hvilket jeg også synes er fantastisk.
Hvorfor skal jeg ikke servere brød i en sixpence, altså?
Du skal ikke servere hummus i en minitrillebør. Du skal fandme slappe af, altså. Ja. Der vil jeg også sætte grænsen, ikke? Og så er der jo næsten alle madbilleder. Prøv at lægge mærke til det, hvis du kigger på et madmagasin. Rigtig, rigtig mange madbilleder, de bliver taget på sådan en sort skifferplade.
Ja.
Kan det være lovligt at køre rundt med det djævelskab uden videre? Vi ryger ind alle sammen. Det er også for galt, at man skal tvinges med i kriminalitet.
Lovligt og lovligt, ja. Det er altid fortolkningsspørgsmål. Husen, hold lige her.
Nu er der nyhed.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.